Al-haidhu fil lughah
secara bahasa ada mengalir. Wal haid syar'an, secara syar'i yang dimaksud haid adalah damun yakhruju min qa'ri rahmil mar'ah, darah yang keluar dari dalam rahim wanita, fi awqatin maklumatin, pada waktu yang telah diketahui, min ghairi maradin, bukan karena sakit, wala isobatin atau terkena apa, wa innama huwa syai'un jaballallahu alaih, itu hanyalah memang sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, bana ta'adam, bagi anak wanita di kalangan manusia, khalaqallahu fir rahmi, Allah ciptakan ada dalam rahim, litaghdiyatil waladi, untuk nanti menjadi makanan anak bayi, fir rahmi, ketika di rahim, waqtal hamli, di waktu ibu mengandung anak tersebut, sumaya tahawwalu labanan ba'da wiladatihi, setelah bayi itu lahir darah tadi berubah menjadi susu. Fa idza lam takun al mar'atu hamilan, ketika wanita tidak mengandung, wala murdian, juga tidak menyusui, baqi hadzal dam la masrafa lahu, maka darah ini tidak tersalurkan menjadi apa-apa, sehingga fayakhruju fi awqatin ma'lumat, sehingga dia keluar di waktu-waktu yang telah ditentukan. Inilah hikmah Allah terkait darah haid. Tu'rafu bil 'adah awidawra asyariah, sehingga diketahui keluarannya dengan kebiasaan bulanan. Asin alati tahidu fil mar'ah, umur yang wanita bisa haid ghaliban, seringnya aqallu sinni tahidu fil hil mar'atu tis'a sinin ila khamsina sanah, minimal tahun seorang wanita, umur seorang wanita yang sudah bisa haid seringnya minimal di umur 9 tahun, minimal 9 tahun sudah bisa haid, sampai 50 tahun biasanya. Kemudian tentang ahkamul haid, hukum seputar wanita yang sedang haid. Pertama, yahrumu fi halil haid, haram di waktu haid, wat'uha, jima, hubungan suami istri, fil farji, jima yang memang jima sampai benar-benar berhubungan suami istri, benar-benar duhul istilahnya, benar-benar masuk. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahiyu, dan mereka bertanya kepada engkau tentang mahid. Mahid isim makan, tempat haidnya. Ini menjadi pertanyaan para sahabat dikarenakan ya, apalagi ini surah Madaniyah, mereka melihat ajaran orang Yahudi yang mereka tahu itu ahlul kitab, mereka sangat anti terhadap wanita yang haid. Tidur sekamar gak mau, sentuhan gak mau, makan bareng gak mau, sedang kotor. Nah, gitu. Maka para sahabat bertanya, sebagaimana sebenarnya kalau menurut Islam gimana ini? Sementara kalau orang Nasrani malah enggak ada masalah sama sekali, mau jima pun boleh. Allah berfirman selanjutnya, kul huwa adha, kul huwa adha, katakan wahai Rasul, haid itu adalah adha, ya gangguan yang ada di wanita. Kemudian apa yang diperintahkan? Fa'tazilun nisa'a fil mahiyum. Engkau jauhi wanita fil mahid. Nah, gitu. Bahasa Al-Quran. Yang dijauhi itu mahid, tempat headnya itu saja. Fil mahid. Kamu jauhi wanita fil mahid. Yang jangan didekati itunya saja. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Jangan engkau dekati mereka di mahidnya tadi sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Fa idza tataharna, ketika mereka telah bersuci berarti sudah mandi. Di sini Rolah mengatakan ketika dia sudah berhenti dari haidnya setelah suci berarti dia pun harus mandi. Ketika sudah mandi bersuci dari haid, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan datangi yang dilarang tadi. Ya, mahid. Palahnya tadi, silakan datangi mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini jelas dalilnya. Haram mendatangi mahid, tempat haidnya tadi. Wa yastamiru hadza tahrim ila ayyan qati anha khuruju damil haid wa taghtasilanhu. Dan terus haram ini terus tetap haram sampai terputusnya, terhentinya haid dan kemudian dia sudah mandi sebagaimana ayat tadi. Ketika yang dilarang cuma itu, maka ditegaskan wa yubahu li zaujil haid ayastamta'a minha bimadunal jima fil farji. Sehingga dipahami, dibolehkan bagi suami untuk beristimta, bersenang-senang dengan istrinya walaupun sedang haid, selama dunal jima fil farji, selama menghindari tadi, selama di luar mahid. Di selain itu boleh. Liqoli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis, juga ditegaskan lagi oleh hadis. Dari ayat tadi sudah nampak sebenarnya. Ditegaskan lagi oleh hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Rawahu Muslim. Boleh engkau melakukan apa saja terkait beristimta, terkait dengan bersenang-senang dengan istrinya ketika dia haid, kecuali jima, ilan nikah, maksudnya kecuali duhul, itu duhul, jima di mahidnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau membawakan tatruku al-haidu as-sawma was-salata fi muddati haidhiha wa yahrumu 'alaiha fi'luhuma. Wanita yang sedang haid meninggalkan puasa, dia tidak puasa, dia tidak sholat di waktu haidnya, dan haram, bahkan haram bagi dia kalau dia memaksa untuk puasa sholat. Dia lagi semangat ibadah, aku tetap mau puasa lah, haram, dia dosa ketika haid sholat atau puasa. Wala yasihani mina, haram dan tidak sah. Liqoli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum. Tidakkah ketika wanita haid dia tidak puasa dan tidak sholat, tidak sholat dan tidak puasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa'idha taharat al-ha'idhu fa'inna takdhi shaum wa la takdhi sholat. Apabila dia sudah suci, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha sholatnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan sabda, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalat. Dulu kita haid di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Mengapa kok kalau puasa malah di qada salat enggak? Jawab ringkasnya, karena itulah aturannya. Itulah syariatnya. Adapun hikmah-hikmahnya macam-macam. Beberapa ulama menyebutkan karena ini, karena itu. Tapi yang paling penting adalah karena itu aturannya. Hikmahnya adalah mengikuti syariat. Ini penting. Jangan sampai, dan ini konteks ungkapan Aisyah ini pun karena itu. Dia menjawab pertanyaan seorang wanita, mempertanyakan ini, mengapa kalau puasa diqadha, kalau sholat enggak? Justru Aisyah pertama mengatakan, aharu riyatun anti, kamu ini khawarij ya? Malah begitu kan. Karena yang suka mempermasalahkan perkara yang jelimet-jelimet, kemudian malah meremehkan dosa yang sudah jelas, itu ciri-ciri khawarij. Di antara ciri-cirinya. Kamu orang itu kah? Dia menjawab enggak, memang pengen tahu. Maka oleh Aisyah jawabannya ini, padahal yang dia inginkan mungkin hikmahnya apa sih, bedanya apa gitu. Maka Aisyah mengatakan, ya dulu kita gitu. Maksudnya, ya hikmahnya adalah sunnah. Kita mengikuti bimbingan syariat. Sehingga ini bimbingan bagi kita. Kita enggak usah terjebak, enggak usah larut, terpancing, harus bisa mengeluarkan alasan yang logis, yang hikmah. Hikmahnya apa bagi setiap ajaran kita? Ada orang, sebenarnya apa sih kok kamu begini-begini? Bawakan saja dalilnya, karena ini sunahnya. Nah, seperti itu. Kok kalian itu harus memelihara jenggot? Sebenarnya maksudnya gimana, hikmahnya apa? Kan begini, kan begini. Ya karena ini hikmahnya, karena ini aturannya. Gak usah terpancing harus mengeluarkan hikmah-hikmahnya, karena dalam ini begini. Itu kalau betul, kalau enggak malah jadi bahan ketawaan ya. Jadi enggak harus, enggak harus. Hikmahnya adalah tunduk atau enggak kita dengan ketetapan syariat. Itu hikmahnya. Adapun ada sebagian ulama yang bisa menyebutkan hikmahnya, ya nur ala nur, ya, cahaya di atas saya. Di sini diantaranya sebagian ulama mengatakan, dibawakan juga oleh Syekh di sini, wal farku wallahu alam, bedanya ya wallahu alam, anna salat tatakarrar falam yajid qada'a lil harat wal masaqqa fi dzalika bi khilafi shaum. Karena kalau salat itu kebiasaan rutin tiap hari, maka tidak wajib qada, iya kan? Kalau puasa itu hanya di bulan Ramadan. Ya, coba setiap haid seminggu enggak sholat, seminggu kali 5 setelah selesai haid, dia nyek sholat berapa kali? Kalau dia nunda-nunda belum selesai haid lagi dah. Pasti repot sekali. Kalau puasa kan bukan harian, bulanan. Emang ada hikmahnya seperti itu. Selanjutnya tentang yahrumu 'alal haid masul mushaf min ghairi hailin. Haram bagi wanita yang haid menyentuh mushaf tanpa alas. Ini permasalahan yang sangat kuat perselisihannya di kalangan ulama. Ya, permasalahan ini. Wanita haid boleh enggak mushaf, dan yang seputar ini nanti. Kita bacakan saja, berarti di sini pendapat yang dipilih oleh penulis Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Menegaskan haram bagi wanita haid untuk menyentuh mushaf tanpa alas, tanpa penghalang lagi. Liqoli ta'ala, berdasarkan beliau ini berdalil dengan ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamasuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh zomirhu ini kemudian diartikan mushaf. Tidak menyentuhnya illal mutahharun, kecuali sebenarnya kata mutahharun itu ada isim maf'ul yang disucikan. Sehingga dalil ini untuk mendalili perkara ini pun lemah. Maksudnya kekuatan ini untuk menunjukkan, bukan dalil lemah, ini ayat, ayatnya jelas. Maksudnya untuk dibawa, untuk dibawa untuk mendalili perkara ini enggak kuat. Dan para ulama bantah, ini ayat ini bercerita tentang Lauh Mahfudz, tentang Al-Qur'an yang ada di sana. Jadi tidak tersentuh Al-Qur'an itu yang di sana, kecuali oleh Al-Mutahharun, maka bentuk isim maf'ul mutahharun para malaikat yang disucikan. Jadi sebenarnya dengan ayat ini juga tidak kuat, yang sering ditulis di mushaf untuk mendalili orang yang tidak wudu batal, kalau tidak punya wudu tidak boleh menyentuh mushaf. Ayat ini bukan berbicara tentang mushaf-mushaf yang ada di sini sekarang. Ini alas dalil yang pertama. Dalil yang kedua, beliau mengatakan walima fil kitab alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm la yamassul mushafa ila tahir. Kalau ini lebih kuat dalil dengan hadis ini. Karena ada riwayat, ada tulisan yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, yang di antara isinya pesan Rasul dalam tulisan, dalam risalah itu, dalam surat itu, la yamassal mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selainnya, dan Syalbani mensahihkannya. Ini yang lebih kuat. Wa huwa yusbihul mutawatir li talaqin nas law bil qabul. Hadis ini seakan-akan mutawatir. Baik. Jadi ini yang lebih mendekati. Jadi terlepas dari perselisihan yang ada, ya sudah, bagusnya jangan menyentuh mushaf ketika haid. Maka di sini beliau membawakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan madhhabul a'immatil arba'ati annahu la yamassul mushafa ila tahir. Madhhab Imam 4, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah suci. Ini mendapat empat mazhab sama. Wa amma qira'atul haid lil Qur'an min ghairi masil mushaf, adapun membaca, seorang wanita membaca Al-Qur'an yang sedang haid, membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf, fahiya mahalul khilaf baina ahlil ilmi. Maka ini sama, berarti ini beliau mengatakan ini perkara yang menjadi perselisihan di kalangan ahlul ilmi, boleh atau enggak boleh membaca Al-Qur'an bagi wanita yang sedang haid. Wal ahwatu, kata beliau, ini pendapat beliau berarti, wal ahwatu yang hati-hati, ana la taqra'ul Qur'an, dia tidak, jangan baca Al-Qur'an illa inda darurah, kecuali kalau darurat. Darurat. Misalnya, beliau menyentuhkan kama idza khasiat nisyanahu, seperti kalau dia sedang ikut program menghafal Al-Qur'an, dia punya banyak hafalan Al-Qur'an. Kalau setiap haid dia enggak boleh baca Al-Qur'an, sementara dia harus memurojaah terus, enggak, kalau enggak lupa, maka dia boleh. Ada orang yang butuh diruqyah, ya kan? Enggak ada selain dia, anaknya kah apanya. Ya udah, dia membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh dengan hafalannya. Fatihah, qul bi rabbil falaq, binas dan yang lainnya. Jadi ringkasnya, kalau memang ada kebutuhan jelas lebih ringan, enggak masalah dia membaca Al-Qur'an. Enggak ada khilaf. Ingat, dia di sana pun berarti ada yang berpendapat, enggak masalah walaupun enggak darurat dia tetap baca Al-Qur'an asal enggak menyentuh. Ya, panjang lebar perdebatan ini, mereka adu argumen dalil-dalil masing-masing. Ya, ringkasnya seperti ini. Yahrumu 'alal haid at-tawaf bil bait. Ini haram bagi wanita yang sedang haid untuk tawaf di Baitullahil Haram. Ini sedikit tadi yang sebagian yang ditanyakan. Dan kita ingatkan nanti ada pembahasan khusus tentang hukum yang terkait wanita, terkait umroh dan haji. Tapi ini tersinggung karena terkait larangan bagi wanita yang haid. Di antara larangannya adalah dia tidak boleh tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyata, kepada Aisyah. Lama hadat, ketika Aisyah haid, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, faf'ali ma yaf'alul haju, lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang haji, apa saja lakukan, ghaira alla tatufi, kecuali jangan engkau tawaf. Nah, ini jelas larangannya, sorry. Amalan yang lain boleh, yang tidak boleh tawaf bil bait hatta tatuhuri di Baitullahil Haram, sampai engkau suci. Muttafaqun alaih. Ini jelas. Ini sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selebihnya terkait ini nanti di pembahasannya haji dan umroh. Yang selanjutnya, yahrumu 'alal haid al-labasu fil masjid atau al-lubsu fil masjid. Haram bagi wanita yang sedang haid untuk tinggal atau diam di masjid. Nah, ini juga permasalahan yang kuat khilafnya di kalangan ulama. Beliau pertama membawakan hadis liqali sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillal masjid li haid wala li junub. Sungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan yang orang yang junub. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Cuma hadis ini sebagian ulama mendhaifkan. Di antaranya Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Begitu juga beliau bawakan wa qalu sallallahu alaihi wasallam innal masjida la yahillu li haid wala junub, sungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junub. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Cuma hadis ini sekali lagi juga didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani menghukumi hadis ini dhaif. Ditambah lagi di sana ada kisah seorang wanita yang menjaga masjid, dia tinggal di masjid. Jadi sebagian ulama mengatakan tetap tidak ada larangan wanita yang haid tinggal di masjid, duduk di masjid, karena nggak ada larangan asalnya. Tadi larangan hadis tadi dikatakan oleh para ulama dhaif. Ya, selama dia menjaga. Kalau masalah menajisi kan itu masalah lain, bukan hanya haid kan. Kalau dia menjaga, apalagi zaman sekarang sudah ada pembalut, nggak mungkin netes-netes. Nggak tahu kalau ada yang saking banyaknya mati tembus, ya berarti jangan. Tapi kalau aman, nggak, berarti nggak ada larangan. Sebagian ulama memang benar, sebagian ulama mengatakan dilarang. Wa yajuzu la al-murur min al-masjid min ghairi labsin. Dan boleh bagi dia melewati masjid, lewat sebentar, entah keperluan apa, harus masuk sebentar keluar lagi, enggak duduk di situ. Itu boleh. Bagi ulama yang mengatakan enggak boleh duduk tinggal di masjid pun boleh, membolehkan kalau dia ada keperluan sementara harus melewati masjid itu. Ngambilkan barang tertinggal ternyata di situ, diambil sebentar keluar, itu boleh. Berdasarkan li hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nawilini al khumrata minal masjid, coba ambilkan aku khumrah, khimar tertinggal. Rasulullah tertinggal khimarnya, sorban. Dengan masjid dia menyuruh Aisyah, coba ambilkan itu, kan dekat rumahnya kan. Ambilkan, tertinggal itu di masjid, tolong ambilkan. Fakultu, kata Aisyah, ini haid, aku ini sedang haid. Maka Rasulullah mengatakan, inna haidotaki laisat biyadiki, haidmu itu bukan karena salahmu. Rasulullah menjawab seperti itu, artinya ya enggak, apa bedanya dengan haid dan haid. Rawahul Jama'i lal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain selain Imam Bukhari. Itu yang sahih. Justru hadis ini jadi menguatkan yang membolehkan tinggal di masjid, karena jawaban Rasulullah kan maknanya juga bisa ke situ. Ya. Haidmu bukan salah, kan apa bedanya? Nah, sebentar dengan duduk di situ. Jadi ya justru menguatkan pendapat yang enggak mempermasalahkan. Boleh, karena enggak ada larangan yang sharih, jelas, yang sahih untuk wanita tetap di masjid. Wanita haid boleh duduk di masjid. Wallahu a'lam. Wala ba'sa an ta'tiyal haid bil adhkar asy-syar'iyyah, dan tidak apa-apa wanita yang haid untuk membaca zikir-zikir syar'i. Enggak dilarang dia membaca minat tahlil-tahlil, takbir, dia zikir. Subhanallah, subhanallah, akbar, tasbih, berdoa. Wa anta tiabil aurat asyariya al-masru'ah fi shobah wal masa', zikir pagi petang, enggak masalah. Wa inda naum wal istighath, membaca doa-doa, bangun mau tidur dan bangun tidur, wal istiqad, wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilmi ka tafsir wal hadits wal fikih, dan enggak apa-apa kalau dia membaca kitab-kitab ilmiah seperti tafsir, kitab hadis dan fikih, enggak ada larangan, enggak ada perselisihan, boleh. Kita insya Allah lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakabihamdika la ilaha illa anta.
Kan. Gimana?